Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Haradina imbrohet në heshtje para prokurorëve të Hagës. Autoritetet e Kosovës ende nuk kanë ngritur akt akuz për gratë e kthyera nga Siria. Rriten tensionet ndërmjet Rusisë dhe Koreas së Jugut. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prokurorinë Speciale për Krime Lufte në Kosovë me sedi në Hagë ka përfunduar intervistimi kryeministrit në detyrë të Kosovës Ramush Haradinaj. Po sot para prokurorëve në Hagë është paraqitur edhe ish kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Në Hagë është kolegja Valona Tela, të cilën e kemi në linjë të drejtë për drejtë telefonike. Përshëndetje Valona.
Përshëndetje Kestrin.
Cilat janë informacionet më të detajuara nga selia e prokurorisë speciale në Hagë?
Po, si që theje dhe ti, pak para disa minutave ka përfunduar tashmë intervistimi i kryeministrit në detyrë të Kosovës Ramush Haradinaj. Haradinaj u është drejtuar medjave pasi ka dalë nga ndërtesa e prokurorisë duke thënë se është mbrojtur në heshtje. Haradinaj po ashtu ka thënë se nuk e di se për cilat janë akuzat apo dyshimet kundër tij dhe se nuk pret që të ngrihet ndonjë akt akuz kundër tij. Haradinaj ka përsëritur edhe sot se ka dhënë dorëheqjen nga pozita e kryeministrit të Kosovës javën e kaluar për shkak se nuk ka dashur që të vijë këtu në Hagë në si udhëheqës i shtetit, por si një qytetar i thjesht i Kosovës. Haradinaj ka përsëritur edhe ata që ka thënë pra javën e kaluar më 19 korrik se është intervistuar në cilësinë e të dyshuarit. Kujtojmë se Prokuroria Speciale për Krime Lufte në Kosovë është njëra nga dy dhomat e gjykatës speciale e cila trajton pretendimet për përfshirjen e ish ushtarëve të ushtrisë shërbimtare të Kosovës në krimet e luftës dhe pas luftës. Kjo prokurori, qysh nga janari këtij viti, ka marrë në pyetje tjetra ish pjesëtarë të UÇK-së, por Haradina është figura më e lartë ish UÇK-së që është intervistuar sot nga hetuesit. Njëherë është edhe figura më e lartë e institucioneve të Kosovës. Po ashtu kujtojmë se Haradinaj ka dhënë dorëheqjen nga pozita e kryeministrit edhe në vitin 2005 për të përballur me drejtsinë ndërkombëtare. Atë botë ai është akuzuar për krime lufte nga tribunali i atëhershëm ndërkombëtar për ish Jugosllavinë. Por Haradinaj, kujtojmë se është shpallur dy herë i pafajshëm nga drejtësia ndërkombëtare në vitin 2008 dhe pas një rigjykimi të pjesëshëm në vitin 2012. Siç e theve ti, sot në sedinë e prokurorisë speciale këtu në Hagë është intervistuar edhe ish kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, i cili në kohën e luftës ka qenë zëdhënës i UÇK-së. Krasniqi, kur ka dalë nga selia e prokurorisë, u është drejtuar shkurtimisht medjave duke thënë se vetëm ka kryer një obligim ligjor. Ai nuk ka treguar se çfarë është pyetur apo për çfarë dyshohet. Po ashtu as zyrtarët e prokurorisë këtu në Hagë nuk kanë dhënë ndonjë informacion se cilat janë procedurat tutje. Kjo tash për tash është e tëra, unë iftoj lexuesit, dëgjuesit të Radios Evropa e Lirë që për informacionet të mëtejme të nga përcjellin në faqen tonë në internet evropaelir.org. Kesrin.
Faleminderit Valona, ishte kolegja Valona Tela me informacionet e fundit nga Prokuroria Speciale me sedi në Hagë. 32 gra që u riadhësuan nga Siria në Kosovë në muajin prill të këtij viti vazhdojnë të mbesin arrest shtëpiak. Prokuroria Speciale e Kosovës thotë se ende është në fazën hetimeve dhe konfirmon se ende nuk ka ngritur asnjë akt akuzë për këto raste. Raporti i përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Prokuroria Speciale e Kosovës po i vazhdon hetimet në lidhje me 32 gratë e kthyera nga Siria në Kosovë në muajin prill të këtij viti. Që të 32 gratë riadhësuara po hetohen në ndyshimin për organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist. Prokuroria Speciale ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë faktin se ende nuk ka ngritur ndonjë akt akuzë për gratë e riadhësuara. Rasti i grave të riadhësuara nga Siria është ende në fazën e hetimeve nga ana e prokurorëve të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës. Ato po hetohen për veprat penale, organizimi dhe pjesëmarrja në grup terrorist, bashkimi apo pjesëmarrja në ushtrinë ose policinë e huaj, në formacionet e jashtme paraushtarake ose parapolicore, në organizimet grupore apo individualisht jashtë territorit të Republikës së Kosovës, thuhet në përgjigjen e Prokurorisë Speciale të Kosovës. Tani janë bërë 3 muaj prej se 32 gratë e kthyera nga Siria, po qëndrojnë në arrest shtëpiak. Në vitin 2015, institucionet e Kosovës miratuan një ligj të posaçëm, me të cilin sankcionohet pjesëmarrja në luftrat e huaja, ku parashihen edhe dënime për personat që marrin pjesë në ato luftra. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me disa nga avokatët mbrojtëse të grave që janë në arrest shtëpiak. Avokatët kanë konfirmuar faktin se gratë vazhdojnë të kenë masën e njëjtë. Avokatja fëmije Gashi Bityqi tha se gratë e kthyera nga Siria janë duke marrë ndihmën e nevojshme shtetërore në procesin e reintegrimit.
Po është ende me mos arrisë shtëpia. Kjo hetimet janë ende në procedurë, ju ka shpërdo disa prokurorve, se jenë shumë 32 vetat.
Se procedura është ende në fazën e hetimeve, konfirman edhe avokatja Merita Bajraktari, e cila mbron një grua, e cila kishte shkuar në Siri, për siç kishte deklaruar para hetuesve, për të qenë pramburit të saj.
Ende nuk është ngritë, procedura është në fazën e hetimeve, sa u intervistuar që të gjitha nuk mund të ngritë të akuzat ndaj që.
Me 20 prill të këtij viti institucionet e Kosovës kthyen nga Siria 110 kosovar, në mesin e tyre 4 luftëtar, 32 gra dhe 74 fëmijë, të cilët ishin në përkampe që kryesisht kontrolloheshin nga forcat kurde. 4 luftëtarët u arrestuan menjëherë, ndërkohë që 32 gra u intervistuan nga hetuesit për dyshimet për bashkim apo pjesëmarrje në organizata terroriste. Nga ana tjetër, para pak ditësh Radio Evropa e Lirë intervistoi njërën nga gratë e kthyera në Kosovë, e cila kërkoi që të mos i zbulohet identiteti.
Jo, nuk ndihem fajtore as pak, sepse nuk kam marrë pjesë në për gjëra të tilla. Më mendoj që kam pasur vështirë këtu jetën për shkak se problemet që na qenë aty, qa për njerëzit, për që unë nuk jam e kisha me dalë me veshën time në rrugë.
Pas kthimit në Kosovë të 4 luftëtarve, 32 grave, 74 fëmijeve, në muajin prill, institucionet e Kosovës nuk bënë të ditur nëse du të kthejnë kosovarët e tjerë të mbetur në Siri. Për Radio në Evropa e Lirë,